Katru gadu šajā dienā Nīderlandē piemin tos, kuri dzīvību zaudējuši otrā pasaules kara laikā, kā arī pēc tam gājuši bojā dažādās miera uzturēšanas misijās pasaulē. Piemiņas ceremonija notiks Amsterdamas centrālajā laukumā, un tajā piedalīsies gan karaliskās ģimenes pārstāvi, gan augstākās militāra personas, gan pretošanās kustības dalībnieki. Pulksten 8:00 vakarā visā valstī būs 2 minūšu klusuma brīdis. Savukārt rīt valstīs svinēs atbrīvošanos no vācu okupācijas, un ik pēc 5 gadiem to arī nosaka kā oficiālo brīvdienu, un tā tas būs arī šajā reizē.